Visci sludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepciju. Turpinot gatavošanos nākamajiem KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā, Visci sludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcija. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 17. Martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmogs 16. Marts Kovalovs Viscis. Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003, ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Meža parka lielajā estrādē koncepcijā radošus un ierinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. Gadā koru koncertam Meža parka lielajā estrādē.